Eta burua galtzeko oraintxe bertan kondatzera gatozena baita ere, gaur bera delako protagonista nagusia, gera zaitez bere izenarekin. Elena Cañizares, Elena Cañizares. Egun batetik bestera, ezaguna egin den emakumea, batez ere Twitterera igo duen ariagatik, Twitteren kontatu duen istorioagatik. Baina ze gertatu da Elena Cañizaresekin alain?
A ber, bueno, gauza da, Elena dala erizaintza ikasle bat, bale? Beste bai. Irunezkekin, ba, pixua partekatzen duna, beste askok bezala, baina kasu honetan, Elenak partekatzen du pixua Ciudad Realen, bale? Beste vale. Irunezkekin. Ze pasada? Bueno, ba, positibo eman duela asteburu honetan COVID-19an, eta bere hiru pixukideek, bueno, hau jakin dutenean, Elenak kontatu dielako, kao, laguntza eskaini beharrean, gonbidatu dute Elena Cañizares pixuti joatea.
Wow, nazuk nola dakizu hau?
Hau dakit, Twitterreko ari horretan, Elena Cañizaresek, ba, WhatsApp taldeko, beraien lauen WhatsApp taldeko, mezuak igo dituelako.
Claro, pantailazo moduko batzuk azaltzen dira, eta zuk zeuk Twitterren topatzen baduzu ari hau, jarraitu dezakezu, elkarrizketa osoa, guztia. Lau pixukideen artean, tartean Elenaren konversazio guztia.
Claro, bai. Osea, hor ikusten da, lau pixukideen arteko elkarrizketa bat, ikusten dira, ba, mezuak idatzita audioak ere.
Wow.
Erreproduzitu ditu Elenak, eta orduan bazuk bideoietan ikus dezakezu o entzun dezakezu kasuetan ze esaten zuten baita bere pixukideek. Bueno, gauza da, hauek esan diotela bere gurasoen etxera bueltatzeko, baina berak esan du, a ber, nik azteko ez dut nahi, movida asko dagolako nere etxean baita ere, eta orduan hasi da movida guztia ba beraien WhatsAppeko taldean esan dugun bezala.
Zuk positibo ematen baduzu, berez esaten dena da etxean gratu bar zarela, zuk positibo eman duzun leku horretan hortik atera bai geratu zarela, ezin zarela lekuz mugitu beste txoko batera.
Claro, orduan gauza da, ezagutu ditugu laibon lau protagonistak. Azteko protagonista nagusia, Elena Cañizares bera, berak igo dulako ari hau, baino beste iruneska agertzen dira hor. Izenak dira, Rocío Piso, Lucía Compañera,
hori,
eta Angela Compañera. Claro, izen hau hartu dute beste neskek, ba Elenak WhatsAppen horrela gordeta zitulako.
Claro, maten du Piso, claro. Bera bizena dela, baina da, Rocío Piso alaxe duelako agendan gordeta Elena Cañizaresek.
Claro, da, Ibon Dani batea bizi baldin bagea, ba gordetzen badet Ibon Pixukide bezala.
Hori da, edo alain gaztea, gazteako azarelako.
Hori da, baita ere. Bueno, ba, Elenak erabakizun asteburun bere gelan gelditzea hortik atera gabe, asteko esan dudan bezala, ba, sekulako mobida daukalako etxean, gurasoek, bere gurasoek dauzkete, irurogei urte baino gehiago, biak daude gaixo eta gainera medikuak ba normala den bezala gomendatu ziolako aizu geratu zule gelan, ez atera hortik, baino ez joan zure etxera eta zauden lekuan geratu.
Ojo, eta erizaina izan da bera pinado beto nordaki.
Claro. Bueno, ba, bere pixukidei hau kontatu dienean hauek denetarik esan diote berekoi bat dala Elena.
Wow.
Ez dula bere pixukideengan pentsatzen, pixutik jun behar dula, osea, hau ez dala onargarri. Eta claro, Elena geratu da flipatuta bere pixukideen ba erreakzio honekin eta zera bakidun ba gertatutako guztia WhatsAppeko elkarrezeta guztia Twitterrera igotzea.
Bomba.
Bereziki ezaguna egin da igual Ibon Rocío Piso.
Dudari gabe Rocío Piso da edozein historiotako gaiztoa.
Bai.
Villana hori. Disney pelikuetako villana.
Villana, ba, villana kasunetan da Rocío Piso. Bai. Bereziki gogorra izan delako Elenarekin. Nor den emakume hau, ba hobeto entzun WhatsAppeko audio baten zatitxo bat atera dizuedalako. Entzun, zer esaten dion Rocío Pisok Elenari.
Elena, si te puedes ir porque vamos a ver que conozco yo a 80.000 personas, claro, que han dado positivo y se han ido a sus casas desde la cuarentena. Tú te puedes desplazar perfectamente, así que no te excuses en eso porque sí que te puedes desplazar.
Bueno, bueno. Elena, alditeko etxetik, gusteko pakian.
Bueno, es que gaina,
hemen ez zabaltzeko zure virusa lu hori.
Oso jebia da, Rocioren tonua audio guztietan, ze hau da WhatsApp audio gehien bidaltze dituna, eta ostras, ze ma hostia daukan Rocio, que
Franco txiki bat da,
Franco txiki bat da. Orduan, Elenak esan du, beira, nahi dute esateko, bera gelan geratuko dela, eta eskatu die mesedez, claro, ea taperrak berotzeko aukera zuten, eta ba ate aurrean usteko, hauek esan diote ezetz, ezezko borobil bat, eta claro, Elenak hauxe erantzun die, entzun.
Pues es que si no queréis hacer el gran esfuerzo de calentarme un taper y llevármelo a la puerta, pues tendré que salir a calentarme el taper. A ver, yo por vosotras estoy segura que lo haría. que haría el esfuerzo de dedicar 2 minutos de mi día a calentar un tupper y llevarlo a la puerta.
Augustia, Elena Jarridu Sarean, bere conversas de Augustia Pixuki de Ekin, Gaizto Horrekin, Rocio Pisorekin, eta compañera Augustia de Ekin, berak publikatu du Sarean, eta horrezegatik audioak ere entzun ditzakegu, berak bolkatu du lako hori guztia. Orduan, ikusten ditugu bi Gaizto, compañera hauek dira, pizkat palmerak direnak, ezta?
Bueno, total.
Esan dugu, Gaizto nagusia dela Rocio Piso, eta beste bai. Bi compañerak direla, Rocio Piso txalotzen daudenak une oro,
hori da.
Elenari kontra egite aldera.
Bai, audio guztia entzuten badezu, bai. Eta elkarrezketa guztia jarraitzen badezu, kontuatzez sea Rocío Piso dala hor pixkat liderra, Gaiztoen liderra eta hor jarraitzaile bezala dauzkala, ba besteak Lucía compañera eta Angela compañera. Claro, hau Aria Zabaldu dela ikusi dutenean pixukide hauek Pixukidek mehatxatu egin dute Elena, eskatuz, mesedez, ari hori ezabatzeko,
wow.
Beste pixukide batek uste zara Lucía compañerak idatzi dio bueno, privatu, mezu privatu bat Elenari, esan ez, Elena barkatu, ez dakize, kago, okay, ikusi du nea movida guztia, esan du, ai, barkatu, ez dakize, baino besteak blokeatuta zeukan Lucía Instagramen ordun, bueno, azkenen ez dute hitzegin. Gauza da, ez dakigula ze gertatuko zen, baino arratsalde partean, ari ezabatuta zegoen. Ze, claro, mehatxatu dute Elena esan ez,
claro.
Abokatuen gana joango zirela, ez dakize.
Dirudinez, eta neskatako baten aita abokatua da.
Bai.
Eta orduan maila legalera eraman lezakete, Elenak berak, hau Twitterera eraman izan. Orduan hemen, oraindik ere gauza gehiago hortatuko da.
Bai, bai, oraindik saltxa dago hemen, baino Ibon, nik ustet hemen deigarriena izan dela, batez ere, Twitterren sortu den fanbase hori, edo Elenaren jarraitzaileak ze babesa eskaini dioten, 30.000 aldiz partekatu da ari hau, sekulako babesa jaso du, eta niretzako honena, era guztietako memeak sortu direla movida guztionen arira. Asko gustatu zaite adibidez, Lala Txus badakizu zein dan. Lala Txus da niretzako
TikToker bat, ezta?
TikToker eta Twittera marabillosa hoietako bat, eta jarri du Lala Txusek. Elenaren pixukideak positibo eman dula jakitean, eta bideo hau jarri du Pablo López abesten.
Fuera! Vete de mi casa, tú no eres mi amiga.
Asko dela baita, ba, taperaren kontu horrekin,
bueno.
Ba, baldin bat zabezu pasilloan, zure txeko pasilloan, eta batean meme asko daude, pasillotik azkar-azkar zure gelara joaten korrika da presaka, ba, ja, pixukideak etxeran sartzen duazelako, Rocío Piso eta hauek etxera iristen ari direlako.
Eski, imaginatu guain, Elenaren perkala, kao, yeah. Beak esan du ez dala gelatik moituko, baina eski, beste hiru pixukideak joaten badira, hor sekulako bullying jasoko du Elenak.
Eta ez dugu esan, baina Elena Kañizaresek duela gutxi arte egun jarraitzaile, baina ez dituen Twitteren, eta orain ikusi dugu duela gutxi eta iaia 100.000 jarraitzailera iristen da bere fan taldea. Hau da, izar bat jaio da gauetik egunera.
Eske nola datu daiteken zure bizitza egun batetik beste egon da?
Pixuko movida batekin, ezta? Zure pixuko movida batekin. Ba, gera zaitez honekin, asko izango delako urrengo egun hauetan. Elena Cañizares eta bere pixua, Rocío Piso eta konpainera guztiak, saltxaren erdian.
Ai, ama.
Eskerrik asko, Alain.
Gaiztu.
Gaiztu totala, eh? Ze gustatzen Rocío, eh?